Sveiki, brangiai. Pradedu paskaitysiu psalmę. 138 psalmę. Visa širdimi tau dėkosiu, Dieve. Dievų akivaizdoje tau gėdosiu gyrių. Parpuolės prie tavo šventyklos šventą tavo vardą girsiu ir tavo malonę ir ištikimybę, nes tu išaukštinai savo žodį labiau negu visą savo vardą. Tai labai stipru, tai kad Dievas sako. Jo žodis yra aukščiau, Dievas pastatė aukščiau, išaukštino aukščiau už savo vardą. Ir todėl jis yra ištikimas, jis laikosi savo žodžio. Dieną, kurią šaukiausi išklausėjai, stiprybė suteikė mano sielai. Tave girs viešpatė visi žemės valdovai, išgirdė tavo burnos žodžius. Jie gėdos apie viešpatės kelius, nes didelė viešpatė šlovė. Nors viešpas yra aukštybėse, jis žvelgia į nusižeminusi, o iš puikelį pažįsta iš tolo. Nors aš būčiau vargu suspaustas, tu atgaivinsi mane, tu ištiesi savo ranką prieš mano priešų pyktį ir tavo dešinė mane išgelbės. Apgins mane viešpats, viešpatie, tavo galestingumas amžinas, neapleisk, kas tavo rankų sukurta. Dievas yra geras, jis yra ištikimas. Ir mums taip svarbu matyti jį iš tikrųjų savo širdies akimis, kad mes galėtumėme šlovinti jį ir galėtumėme pasiremti jį, tiesiog atsiremti. Ir kaip raštas sako, kaip sielos inkaras yra užmetamas, jisai prasiskverbė ten, kur yra nematoma, Hebrajams laiške parašyta. Taigi mes užmeskime tą sielos inkarą dabar į dvasę, gerai? Savo širdimis mes matykime tai, kas yra nematoma. Matykime Dievą, jo didybę, garbinkime jį ir tiesiog pamirškime viską, kas yra aplinkui. Pamirškime savo vargus, pamirškime savo kažkokius tai galbūt baimės, nuogastavimus, bet sutelkime savo žvilgsnį į nematomą.
Ačiū.
Geras. Amen. Jis tave labai stipriai myli. Jono Evangelijų 15 skyriuje Jėzus sako, niekas neturi didesnės meilės. Čia mes Asiliuko gelbėtojo vaidinėme šitą frazę, aš sakau. Bet tai yra tiesa. Niekas neturi didesnės meilės, kaip tas, kuris savo gyvybę už draugus atiduoda. Tai yra didelė meilė. Tai yra be galo didelė meilė. Ir kartais mes galime jausti meilę, mes galime ją išgyventi, kartais mes galime jos visiškai neišgyventi, nejausti. Bet yra taip svarbu žinoti, suprasti, kad tai yra. Tikėjimas, jisai, aš jau kalbėjau, tai kaip sielos inkaras. Mes jį tiesiog prasiskverbėme ten, kur yra nematoma, tai kas yra už šito fizinio regimo, juntamo pasaulio ribų. Ne? Tikėjimas tai padaro. Tikėjimu mes kažkur tai įeiname, tai ko mes negalim pačiupinėti, negalim pajausti. Ir tikėjimas įsiremiasi nematomą realybę, įsiremiasi realybę, kurios, sakau, negali pačiupinėti, negali pamatyti, bet jis remiasi tuo, kas sako Dievas savo žodžiu. Ane? Nes Dievo žodis yra tiesa. Aš skaičiau tą psalmę, 138 psalmę, kur sako, kad jisai pastatė savo žodį aukščiau už savo įvardą. Tai reiškia, jo žodis yra Dievui, jisai yra be galo svarbus, tai, ką jisai sako, tai, ką mes skaitome čia, tai, kas yra užrašyta, tai, kad Dievas apreiškė mums savo žodžiu, jis už to stovi ir jisai, jam tai yra, žinot, mes skaitome apie žmogaus garbę, patarlėse daug yra parašyta, kad, žodžiu, žmogus jisai saugo savo garbę, jis nenori, kad jo garbė būtų suteršta, tiesa, jis nenori, kad nuomonė apie tą žmogų būtų bloga. Kiekvienas žmogus, jisai nori išsaugoti savo vardą. Juo labiau Dievas, jisai nori, kad jo vardas būtų neteršiamas. Amen. Kad jisai būtų gerbiamas. Ir garbingas žmogus, jisai visą laiką atsako už savo žodžius. Ir juo labiau Dievas, jis atsakingas už kiekvieną savo žodį, kuris jis sako. Todėl tikėjimu mes įsisiurbėme, mes tikėjimu pasiekėme tą malonę, kaip romiečiam laiškė 5 skyriui parašyta, kad tikėjimu pasiekėme malonę, kurioje stovime. Tikėjimu pasiekėme. Todėl yra taip gerai suprasti, kad Dievas mus myli. Jis mus myli, tu šiandien tai jauti ar nejauti, nors tai vyko prieš 2000 metų, mes nematėme Jėzaus vaikščiančio, mes nematėme jo veikiančio, bet prieš 2000 metų įvyko tai, kas įvyko, Jėzus atidavė savo gyvybę už mus. Jis paukojo savo gyvybę už mus ir įrodė, kad visa tai, ką jisai kalba, nėra tik tai tuščios kalbos, bet už to stovi darbai. Ir Jėzus yra pats Dievas. Jėzus yra Dievas. Amen. Jis yra Dievas. Jis nėra šiaip savo kažkas tai žmogus, bet jis yra Dievas, kuris tapo žmogumi, bet jis tebe buvo Dievu. Ir kad jisai ėjo ant kryžiaus, jisai įrodė, ir Jėzus jisai įrodė, kad visa tai, kad Dievas kalbėjo anksčiau, kad jis tai ir turi omeny. Ir jisai sako, aš esu, apie mane kalbėjo įstatymas ir pranašai, aš atėjau ir jisai kalbėjo apie meilę. Dievas sako, taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Jis atidavė ir sūnus, būdamas pats Dievu, jis nebuvo tiesiog va, taip va, atiduotas Dievo, bet jisai pats prisiėmė tai. Jis pats prisiėmė būti ta auka. Amen. Ir taip yra stipru iš tikrųjų suprasti, taip stipru suprasti, kad mes esame išpirkti ne dėl to, kad mes esame to verti, atvirkščiai mes esame to neverti, bet Dievas, jisai panorėjo, nes jis labai stipriai mus pamilo. Man paskutiniu metu labai stipriai kažkaip įstrigo tą eilutę. Čia bus iš apreiškimo knygos 7 skyriaus. Galim skaityti nuo 9 eilutės. Paskui regėjau štai milžinišką minę, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir avinėlį apsisiautę baltais apsiaustais su palmių šakomis rankose. Jie šaukė skambiu balsu: išgelbėjimas iš mūsų Dievo, sėdinčio soste ir avinėlio. Visi angelai stovintys aplink sostą, vyresniuosius ir 4 būtybės, parpuolė prieš sostą, veidai žemėn ir pagarbino Dievą, sakydami: amen. Palaimintas ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir jėga, ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius. Tuomet vienas iš vyresniųjų tarė man: kas tokie yra ir iš kur atėjo tie apsivilkę baltais apsiaustais? Aš jam atsakiau: viešpatė, tu žinai. Ir jis man tarė: jie atėjo iš didelio suspaudimo. Jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbalino avinėlio kraujyje. Man labai stipriai tas paskutinis sakinys įstrigo. Ten kalba apie tai, kad milžiniška minė, jinai stovi prieš Dievo sostą ir garbina jį. Milžiniška, nesuskaičiuojama minė. Ir angelas uždavė provokacinį klausimą Jonui. Sako: kas ta minė, iš kur jie yra, kodėl jų te apsiaustai išbalinti? Ir Jonas sako: tu žinai. Ir jisai atsako: jie atėjo iš suspaudimo ir jie išbalino savo apsiaustus. Tie žmonės, kurie stovėjo prieš Dievą, jie galėjo stovėti prieš jį dėl tų išbalintų apsiaustų. Ne? Mūsų visų darbai, žmonių pikti darbai, jie suteršė žmogaus rūbą. Ir tas yra, kad mes išoriškai to nematome. Ta prasme, žmogus, jis atrodo kaip žmogus. Ir Bet yra dvasiai tas rūbas kažkoks, tai yra dvasinis rūbas, kuris yra suterštas. Ir su to suterštu rūbu nei vienas žmogus negali stovėti prieš Dievą, nes jis yra nešvarus. Ir jis negali, visą tai, kad Dievas yra sutvėręs žmogų, jis iš tikrųjų viską sutvėrė dėl savęs, dėl savo sūnaus, bet visgi jis padarė žmogų pagal savo atvaizdą ir panašumą, ir jisai padarė tai dėl žmogaus. Nes jisai pamilo iš meilės, jisai viską sukūrė. Ir kada žmogus susiteršė, Dievas, jisai negali to žmogaus laiminti, jis negali jo priimti. Bet taigi mūsų tas dvasinis rūbas yra suterštas. Ir aš manau, kad tai yra tas rūbas, švarus rūbas, kuris yra tenai danguje, kuriuo apsirengia žmonės, tai yra teisumas. Tiesa? Tai yra teisumas, ir bet kokia nuodėmė, menkiausia nuodėmė, jinai suteršė tą rūbą. Bet nežiūrint to, kad jie atėjo su spaudimo, visgi priežastis, kodėl jie stovi prieš Dievo sostą su šitais švariais rūbais, baltais išbalintais rūbais, yra ne jų darbai, bet, sako čia angelas, jie išplovė savo apsiaustus ir juos išbalino avinėlio kraujuje. Tai kalba apie tai, kad tai yra absoliučiai, jų buvo dalis pritaikyti tą kraują. Bet kraujas yra ne jų. Kraujas yra Jėzaus kraujas, parlietas ant kryžiaus. Amen. Tai yra Jėzaus kraujas. Ir Jėzus tai padarė prieš 2000 metų, ir jo kraujo jėga mums reikia pasitikėti. Mums reikia pasitikėti, ir iš tikrųjų, kaip Patrūta kalbėjo apie tai, kad Jėzus mirė, ir iš tikrųjų mums ne tai, kad reikia velniui rodyti, bet mums reikia patiems įsitikinti. Mums reikia patiems įsitikinti, kad iš tikrųjų tai įvyko. Mums reikia to patikėti. Amen? Mums reikia patikėti, kad tai įvyko, tai tikrai įvyko. Mums reikia to gyventi, tai turi būti nuolatinė mintis, apie kurią mes mąstome, apie ką mes galvojame. Amen? Ir be abejo, tada mes, kai mes tikime tuo, šitonui jisai žino viską, tiesą pasakius. Jisai viską žino, bet jam, žinot, ką reikia įrodyti? Jam reikia įrodyti, kad tu tiki. Amen? Jis žino, kad jisai mirė. Jisai puikiai žino, bet jis yra melagis. Jis yra melagis ir jisai visą laiką nori įtikinti mus, kad tai neveikia. Amen? Ir jį įtikina būtent tavo tikėjimas. Ta prasme, jis nori pamatyti tavo tikėjimą, nes jis žino, kad jeigu tu netiki, jeigu jisai privers tave suabejoti tuo, jisai žino, kad jisai atitrauks tave nuo tos realybės. Amen? Ir jisai bandė Jėzų, jisai mėgino Jėzų, prieš einant jam į dykumoj, jisai mėgino, ar jisai žino, kas jisai toks yra, ir jisai klausė, jeigu tu esi Dievo sūnus, jis maždaug paklausė vos ne taip, kad jeigu tu būtum Dievo sūnus, tu galėtum paversti tuos akmenis. Jisai mėgino jį įvairiausiais būdais. Ir lygiai taip pat jisai mėgina ir mus. Amen. Aš truputėlį noriu pakalbėti apie Jėzus kraują. Praeitą savaitę mes buvom Panevėžy ir mes kalbėjom apie tai Panevėžy. Ir Jėzaus kraujas yra... Kas? Ai, užpraeitą? Aš jau nebesimenu. Gali būti, kad ir užpraeitą. Jėzaus kraujas yra jėga, jinai be galo didelė jėga. Ir būtent ta kaina, kur yra sumokėta už mus, yra sumokėta jo krauju. Amen? Jo kraujas yra kaina. Petras sako, jūs esate nupirkti. Taigi mes esame nupirkti. Mes nepriklausome savo, iš tikrųjų. Jeigu tu dar to nežinai, tai... Iš tikrųjų, mums reikia to įsitikinti, kad mes nepriklausome savo. Jeigu mes priklausytumėme savo, tik tai savo, tai mes galėtumėme, žodžiu, nebūtų iš viso reikalo išgelbėti mūsų, jeigu mes priklausytumėme tiesiog savo. Ir Jėzų nereikėtų ateiti ir numirti ir sumokėti kainą, bet mes priklausėme iki tol, mes priklausėme šito pasaulio karalystėje, tamsos karalystėje, šetonui. Amen. Kodėl? Tai, kad kada žmogus susiteršė, nuodėmė, jinai atskiria nuo Dievo ir automatiškai, aš vadinu pragarą ir šetono karalystė, tai yra tam toksai kaip dvasinis savartynas. Dievas, visa tai, kas yra nešventa, nes Dievas yra šventas, yra aplinky, viskas yra šventa, tik tai šventa. Tai nėra absoliučiai nieko netyro. Tai yra, kas yra netyra, tai yra brokas. Žinote, jeigu yra gamyklose yra ta kokybės kontrolė, ir kartais pro tą kokybės kontrolę, jeigu kažką tai blogai padaro kažkas, tai pro tą kokybės kontrolę gali praslysti, nu, kažkas tai ir patekti kažkokia tai brokuota prekė. Pas Dievą nėra broko. Pas jį nėra broko. Jis yra tobulas Dievas ir visa, ką Dievas daro, yra absoliučiai tobula. Ir jeigu tik tai įsivysia kažkokia mažiausia kliauda, nukrypimas nuo standarto, nuo tobulumo standarto, Dievas visą tai atskiria. Ir tokiu būdu visa ta laikosi. Mokslininkai sako, kad jeigu planeta ar žvaigždė, jinai bent porą, ten, man atrodo, milimetrų nukryptų nuo, žodžiu, nuo to savo kurso, nuo savo tos orbitos, sako, visoje visato įvyktų chaosas didžiulis. Reiškia, viskas yra ant tiek tikslu. Ir Dievas neleidžia tam, nu, žodžiu, jis neleidžia griūčiai įvykti. Todėl jisai visą laiką atskiria, kai tik tai kažkas įvyksta, ten, kam jisai yra davęs valią, nes ne dėl Dievo valios įvyksta kažkokie tai blogi dalykai, bet tam, kam yra Dievas suteikęs valią, daug kas priklauso nuo to žmogaus, nu, žmogaus arba kad ir Šetonas, jisai yra angelas, kritės angelas, bet jis turi valią. Dievas jam taip pat davė valią. Ir ne viskas priklauso nuo Dievo, nes Dievas jisai davė valią kitiems. Bet kai tik tai įvyksta kažkas, tai ne dėl Dievo valios, kažkoks tai neteisingas veiksmas, kažkoks tai, žodžiu, brokas, Dievas iš karto tam, kad visą savo kūrinį apsaugotų, jisai atskiria. Tamsa, nu tai žodžiu, kažkokį tai broką, jis tiesiog atskiria. Ir atskiria nuo savęs. Tai jo aplinkoje nėra nieko netyro. Amen. Ir mes, kada mes tapome netyri, mes iš karto atsidūrėme tame, galim sakyti, dvasiniam savartinė. Ten, kur yra Šetonas. Amen. Ir mes priklausėme tamsai, bet Jėzus, jisai sako, tiksliau Petras sako, kad mes esame nupirkti jo krauju, ne sidabru ar auksu, pirmas Petro, pirmas skyrius, 18 eilutė, nuo 18. Žinodami, kad esate atpirkti nuo betikslio iš protėvių paveldėto gyvenimo būdo, nenykstančiais turtais, sidabru ar auksu, bet brangiuoju krauju Kristaus, to avinėlio, be kliaudos ir dėmės. O čia tai, ką aš kalbėjau, kad kliauda ar dėmė, viena kliauda ar dėmė, jinai mus iš karto padaro atskirtais. Jis iš karto mus atskiria. Dievas, būdamas šventas, jisai atskiria nuo to, kas yra nešventa. Amen. Taigi, viena kliauda ar dėmė. Dėl to čia Paulius, Petras ir sako, avinėlio be kliaudos ir dėmės. Taigi, Jėzus, būdamas be kliaudos ir dėmės, jisai pralėjo tą visiškai tyrą savo šventą kraują. Amen. Ir tokiu būdu šitas kraujas yra kaina, yra tinkama kaina, kuri yra sumokėta už mūsų gyvybę. Iki tol kainos, kuri išpirktų mūsų, nebuvo. Nebuvo tos kainos ir mes skaitome, kad prisikėlė mirusieji ir jie tada tik tai galėjo pasirodyti prieš Dievą, kada Jėzus prisikėlė iš numirusių. Ne, jūs prisimenate, kada Jėzus mirė, jisai prisikėlė ir sako, kada jisai prisikėlė, sako, daugelis numirusių taip pat prisikėlė ir nu, šventųjų ir pasirodė daugeliui, daug kas matė prisikėlusius žmonės iš numirusių, bet kodėl jie kėlėsi, kodėl jie negalėjo anksčiau po mirties savo eiti, todėl kad nebuvo kainos. Nebuvo kainos sumokėtos ir jie buvo vietoje pragare, kurioje buvo pasudaryta vieta, kuri vadinasi Abraomo slėnis, prieglobstis slėnis. Jo, Abraomo prieglobstis, kur jie nepatyrė kančių, bet jie laukė atpirkimo. Jie laukė to, kol bus sumokėta kaina. Senajame testamente buvo aukojamos aukos, bet tai buvo gyvulių aukos. Tie gyvuliai buvo nekalti, bet visgi šitos aukos kainos nepakako, kad atpirktų mus. Amen. Tos kainos nepakako, bet mes esame atpirkti. Ta kaina, kada jis buvo sumokėta, tai ir buvo ta mūsų atpirkimo kaina. Amen. Tai buvo verta kaina sumokėta už mus. Ir tai kalba apie tai, kokią vertę mes turime. Kokia vertė yra tavo ir mano. Tavo vertė yra labai didelė. Kaina, tu niekada nepirksi daikto, kuris yra nevertas. Tu nemokėsi kainos, jeigu jis yra nieko vertas. Tiesa? Tu nemokėsi aukštos kainos. Ir dabar mus gali apgauti kažkas tai. Mus gali apgauti, mes galim nusipirkti daiktą, sumokėti už jį, kiek jisai nėra vertas. Bet Dievo tu neapgausi. Amen. Dievas žino kainą, kiek kas kainuoja, nes jisai pats viską sukūrė. Jisai žino kainą ir Dievas, jisai sumokėjo kainą už mus tiek, kiek mes esame verti. Ir ta kaina buvo jo sūnaus gyvybė ir jo sūnaus kraujas. Tai reiškia, kad mūsų kaina yra labai didelė. Tavo ir mano kaina yra be galo aukšta. Mes turime tai suprasti. Mes kainuojame labai daug. Mes kainavome Dievui labai daug. Amen. Ir jisai sumokėjo šitą kainą. Tiek, kiek mes esam verti. Jis tiek mūsų įvertino. Dėl ir taip yra svarbu suprasti, kiek mes čia nesam verti. Ne? Mes kartais galbūt savęs nevertiname, tiek, kiek mes esam verti Dievui, kaip Dievas mūsų įvertino. Mes savęs nevertinam, bet mums iš tikrųjų verta mąstyti taip, kaip Dievas masto. Verta save vertinti taip, kaip Dievas mūsų vertina. Amen. Ir save žiūrėti taip, kaip Dievas į mus žiūri. Taigi, mes esame atpirkti ne sidabru ir auksu. Viso pasaulio sidabrą paimk ir kainos pritrūks, ta prasme, pritrūks sumokėti už tave ir mane. To nepakanka. Visą pasaulio sidabrą auksą paimk, jo nepakanka. Vienintelė kaina, kuri gali mus išpirkti, buvo avinėlio kraujas. Jeigu būtų kita kaina, Dievas nebūtų mokėjęs aukščiausios kainos. Nėra aukštesnės kainos už tą, kuri yra sumokėta. Nėra aukštesnės. Amen. Man asmeniškai tai yra labai gera suvokti. Tai mane labai stipriai atpalaiduoja. Amen. Mes dedame pastangas, mes darome daug, galbūt dedam savo pastangas, bet visgi ta privilegija stovėti prieš Dievą, jinai yra ne iš mūsų pastangų. Mūsų pastanga yra priimti ir patikėti, bet visą darbą atliko Jėzus. Amen. Tavo širdį apvalo ne tavo kažkokia tai, įsitempimas ir stengimas į save pakeisti, bet tavo širdį apvalo kraujas. Tavo rūba, dvasinį rūbą, visas dėmes jis nuima tik tai vienintelis Jėzaus Kristaus kraujas. Amen. Ir tu esi šiandieną nupirktas šitą kainą, šito krauju. Ir tu nepriklausai savo. Tai irgi yra taip gerai suprasti. Kad tu esi, nes kol mes galvojame, kad mes esame savo, kol mes taip galvojame, mums taip yra sunku gyventi žemėje. Nes mes visą laiką esame tampomi. Mes tas ego, kas nesame mes. Tas senasis žmogus, jis bando visą laiką kažkaip tai, prisistatyti prie tavęs ir sakyti, kad čia tu esi. Ne, iš tikrųjų, tu esi, tave atpalaiduoja, kad tu supranti, kad tu nepriklausai savo. Tu esi nuosavybė. Tu esi nuosavybė Dievo. Amen? Ir kai tu supranti, kad tas, kam tu priklausai, yra be galo geras ir mylintis, ir jisai sumokėjo kainą už tave, be galo didelę kainą, tos kainos niekas nemokėtų be meilės. Be meilės šitos kainos neįmanoma mokėti. Todėl yra gera suprasti, kad tu esi ne savo nuosavybė, bet tai, kam tu priklausai, yra pati meilė. Amen. Mes visi žmonės, mes ieškome meilės, mes norime, kad mus mylėtų. Ir mes visą laiką stengiamės, nu žodžiu, mums be galo svarbu, kad mus mylėtų. Mums be galo svarbu, kad mus kažkas tai pripažintų. Tiesa? Bet Dievas yra pati meilė mus pamilo, pati meilė padarė dėl mūsų viską. Ir mes priklausome meiliai. Mes priklausome tas asmo, ką mes priklausome, sako, Dievas yra meilė. Mes priklausome pačiai meiliai. Ir kada tu tai supranti, tu atsipalaiduoji iš tikrųjų. Taip, meilė kažko tai galbūt jinai prašo, kažko reikalauja, bet tai yra meilė. Jinai niekada, meilė niekada, niekada, jinai neprašo, arba, nu, žodžiu, jinai niekada nieko blogo nelinki. Ta prasme, visa tai, kas kyla iš meilės, visą laiką tave atves į, žodžiu, tavęs niekada, niekada nenuskriaus. Tiesa? Atsiverskim dar laišką Kolosiečiams. Pirmas skyrius, 12 eilutė. Paulius sako, kad mes dėkotumėme tėvui, kuris padarė mus tinkamus. Jis padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje. Rūta kalbėjo apie paveldėjimą mūsų ir jis padarė mus tinkamus. Mes buvome netinkami, aš jau kalbėjau, mes buvome dėmėti, mumise buvo dėmės, tai yra nuodėmės, ir mes buvome netinkami. Dievas yra, buvo paruošęs mum paveldą, jisai visiems jis paruošęs yra paveldą, bet mes buvome netinkami dėl to susitepimo. Jo paveldas yra šventas ir niekas nešventa, netyra, negali paveldėti to. Amen. Ir tėvas Jėzus auka padarė mus tinkamus paveldėti šventųjų dalį šviesoje, kuris išlaisvino mus iš tamsybių valdžios ir perkelė į savo mylimojo sūnaus karalystę. Čia aiškiai sako, kad mes buvome tamsybių valdžioje, mes nepriklausome savo, nors mes taip galvojame, ir ta iliuzija, kad tu priklausai savo, yra tokia vat baisi apgaulė. Kai tu galvoji, kad tu priklausai savo. Iš tikrųjų, tu nepriklausai. Mes priklausome tamsybėm. Tamsybių valdžioje mes buvome. Ir jisai perkelė mus į savo mylimo sūnaus karalystę. Jame mes turime atpirkimą jo krauju ir nuodėmių atleidimą. Taigi vėl sako, čia mes esame atpirkti. Petras sako, mes esame atpirkti. Ir čia sako, mes turime jame atpirkimą. Mes esam atpirkti iš tamsos. Jėzus sumokėjo kainą. Visą kainą. Jo krauju. Romiečiams trečiam skyriuje 25 eilutė sako, kad 22 paskaitykime. Dievo teisumas yra stovėjimas prieš Dievą nekaltam. Ta prasme, būti be dėmės. Tai reiškia, būti Dievo teisumu. Amen. Atitikti, Dievo teisumas yra atitikimas Dievo standarto. Amen. Ir jeigu tu tik tai kažkame tai netitinki Dievo standarto, tu neturi teisumo. Tu neturi teisumo prieš Dievą. Neturi Dievo teisumo. Bet jeigu kalbame apie Dievo teisumą, vadinasi, tu atitinki visiškai Dievo standartą. Ir Dievo teisumas tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems, kurie tiki. Nėra jokio skirtumo, nes visi nusidėjo ir stokoja Dievo šlovės. Absoliučiai visi. Stokoja Dievo šlovės. Absoliučiai visi netitinka Dievo standarto. O išteisinami dovanai, tai yra tam, kad tam, kuris yra išteisinamas, jam tai nieko nekainuoja. Jo malonė dėl atpirkimo, kuris yra ne mumise, bet jis yra Kristuje Jėzuje. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, veikiančia per tikėjimą jo kraujo gale. Veikiančia per tikėjimą jo kraujo gale. Taigi, išteisinimas, atpirkimas, jisai veikia tik tai vienu būdu. Tik tai vienu būdu, tik tai vienas būdas, kaip mes galime tai prie to prieiti. Tai yra tikėjimas. Jo kraujo gale. Ir tas tikėjimas ne šiaip su abstraktus tikėjimas, dievu ar dar kažkuo tai, meilė, bet tai yra tikėjimas tuo, kad kraujas, jisai naikina nuodėmę. Amen? Tai yra tikėjimas tuo, kokią funkciją atlieka kraujas. Amen, Jėzus kraujas. Ir kokia jis turi jėgą. Per tikėjimą jo kraujo gale. Ir mes žinome, kad tas kraujas, ką jisai daro, tai yra sumokėta kaina ir jis išbalina. Jis išbalina visiškai tą mūsų rūbą, kuris buvo susitepęs. Tai yra bet koks tavo blogas darbas, bet kas yra, kas nepatinka Dievui, kas netitinka Dievo standartą, jis padaro mus pagal Dievo standartą. Amen? Tai atlieko Jėzus kraujas. Amen? Dabar paskaitysime laišką Hebrajams. Galvoju, ar ilgą skaityti, ar trumpą. Paskaitysim ilgesnį. Gerai, 9 skyrius nuo 1 eilutės. Tiesa ir pirmoji sandora turėjo tarnavimo Dievui potvarkius ir žemišką šventyklą. Buvo įrengta palapinė priešakinė dalis, kur buvo žvakidės stalas ir padėtinės duonos kepalai, vadinasi šventoji. Už antrosios uždangos buvo palapinės dalis vadinama šventų švenčiausioji. Taigi Senajam testamente buvo palapinė ir ten buvo dvi dalys palapinės. Buvo viena ta didžioji didesnė dalis, tai yra kai tu eini, ir buvo antra dalis. Ir sako, už antros uždangos buvo palapinės dalis vadinama šventų švenčiausioji. Ten stovėjo auksinis smilkytuvas ir iš visų šonų auksų apmušta sandoros skrinė, kurie buvo auksinis asotis su mana išsprogusi Arono lazda ir sandoros plokštės. Įdomu tai, kad toje šventų švenčiausioje vietoje buvo ta Arono lazda. Ir ta šventų švenčiausioje tai buvo Dievo buvimas. Ten buvo šventa vieta, šventų švenčiausia vieta. Jis buvo pašventinta. Ir ta vieta nebuvo ypatinga, ten nebuvo įmanoma eiti ir netgi ta vat, lazda išsprogusi, jis kalba apie tai, kad ten visą laiką buvo gyvybė, ten nebuvo, ten buvo lazda, jinai buvo ne į kažkur tai neįmerkta, bet jinai buvo išsprogusi ir jinai buvo gyva. Ir ten niekas negalėjo eiti, nes ten buvo šventa vieta. Negalėjo įeiti joks žmogus. Ir ten stovėjo auksinis smilkytuvas ir iš visų šonų, nu aš jau skaičiau, kad buvo tas, iš sandoros plokštės buvo, viršum jos buvo šlovės kerubai, kurie gaubė sutaikinimo dangtį. Apie tai dabar nėra reikalo smulkiau kalbėti. Esant tokiai sąrangai, į priekinę palapinės dalį visada eina kunigai atlikti apeigų. O į antrąją kartą per metus vienas tik vyriausiasis kunigas. Reiškia, niekas į tą dalį, kur yra šventoji dalis, šventų švenčiausia dalis, niekas negali ten patekti. Ir tai mums simbolizuoja iš tikrųjų būtent stovėjimą prieš Dievą arba dangų. Tiesa? Ir ten niekas negali patekti, bet tik tai vyriausiasis kunigas ir tai nebe kraujo. Reiškia, jis negali patekti netgi tuo, kas, tai, kas jisai yra. Ir jį pašventina kraujas. Sako, jis negali ateiti be kraujo, jam reikalingas kraujas, kuri aukoja už save ir už tautos nuodėmes padarytas dėl nežinojimo. Ir tas vienas kartas, kada įeidavo vyriausiasis kunigas į tą šventų švenčiausiją, ta diena, jinai vadinasi atpirkimo diena. Tai yra, kaip jinai, Jom Kipur. Tai yra atpirkimo diena ir aš girdėjau, kad, aš nesimenu, kas kalbėjo, galbūt pastorius Kastytis, kad kada buvo ta atpirkimo diena, ten būdavo pakabinama iš palapinės iš lauko pusės audeklas, kuris buvo visas nudažytas, man atrodo, raudonai. Ane? Jisai buvo, jisai, man atrodo, buvo raudonai nudažytas ir po to, kada buvo atliekama šita auka, kada atnešdavo, ką jisai darydavo, tas vyriausias kunigas, jisai su to krauju, jis ir ten buvo tas atpirkimo, tas dangtis uždėtas ant sandoros skrynios ir ant jo buvo pašlakstomas kraujas. Kada kraujas pasiekdavo tą dangtį, kas įvykdavo, įvykdavo tas avalimo momentas Dievo akivaizdoje. Ir sako, va tas, skuduras nepasakysiu, audeklas, kuris buvo visas raudonas, kas simbolizavo nuodėmę, jisai, sako, nusidažydavo, ta prasme, jisai pasidarydavo baltas, visiškai baltas. Tas visas audeklas buvo išbalinamas krauju, dėl kraujo, ir tai vyko ant gamtinis veiksmas. Ir tai simbolizavo tai, kad tautos nuodėmė yra apvalyta. To kunigo nuodėmė apvalyta ir taip pat tautos nuodėmė yra apvalyta. Jis ateidavo su apsišlakstės ir aukodavo, šlaksydavo kraują ir būtent už nuodėmės, šiaip už visas nuodėmes, kurias žmogus žinodavo, kad jis padaro, jam privalėjo, jis privalėjo atnešti kažkokią tai atitinkamą pagal įstatymą auką. Bet buvo kažkokių tai dalykų, kur žmogus net nežino, kad jisai nusideda. Todėl mums yra, kaip krikščionims, mums yra be galo svarbu suprasti šitą momentą, kad mes, tikėdami Jėzaus auką, kad būtent šitas veiksmas, jisai vyksta, tas apvalimo veiksmas vyksta, ten vyko vieną kartą į metus. Bet mes toliau skaitysime. Vieną kartą į metus, bet esmė yra, kad jis sunaikina visas nuodėmes, netgi tas nuodėmes, kurių tu net nežinai, kad tu jas padarėjai. Amen. Nuodėmes padarytos dėl nežinojimo. Ir kada tu žinai, kad kažką blogai padarai, yra ir tavo sąžinė užfiksuoja, kad tu kažką blogai padarai, tau yra labai svarbu tai pripažinti. Bet jeigu tu padarai kažką, tai net nežinai, kad tu blogai padarai, nesąmoningai, ta auka, jinai vis tiek veikia. Amen. Tai yra labai svarbu suprasti, nes yra daug įvairiausių tų religinių mokymų ir be abejo, kada mes darome nesąmoningai kažką tai blogą, kažkoks tai prakeikimas, jisai veikia mūsų gyvenime, mes atveriame duris velniui, bet mes turime suprasti ir kad Dievo akivaizdoje mes vis tiek esame apvalomi. Amen. Yra tie religiniai mokymai, kurie būtent atneša pasmerkimą ir jie natūraliai, jeigu tu nebetiki jo auka, kad jo auka veikia, tu tarytumas jį kaip ir, tu neturi užtikrintumo prieš Dievą, stovėdamas prieš Dievą. Ir sako, dėl šitaip šventoji dvasia nurodo, kad kelias iš šventų švenčiausiai dar nėra atviras, kol tai bestovi pirmoji palapinė, kuri yra dabartinio laikotarpio atvaizdas. Taigi, aiškiai sako, kad tai yra atvaizdas tų dalykų, kurie dabar vyksta. Jie nevyksta dabar fizinėme pasaulyje, niekas neaukoja tų aukų, bet dvasioje mes skaitysim tada toliau. Joje aukojamos aukos, dovanos yra aukos, kurios negali padaryti aukotojo sąžinėje tobulo. Bet apima tik valgius, gėrimus, įvairius apiplovimus ir kūniškus potvarkius, galiojančius iki atnaujinimo. Bet Kristus atėjęs kaip būsimųjų gėrybių vyriausiasis kunigas, taigi Jėzus turi vyriausiojo kunigo statusą šitoje visoje istorijoje. Ir jis kaip vyriausiasis kunigas atėjo pro aukštesnę ir tobulesnę palapinę, ne rankų darbo, tai yra ne šitos kūrinijos, taip pat ne ožių ar viršių krauju, o savojų krauju, vieną kartą visiems laikams įžengė į švenčiausiąją ir švenčiausiąją ne šitą, kur buvo žemėje palapinė, bet jisai įžengė į švenčiausiąją, kur yra danguje ir įvykdė amžinąjį atpirkimą. Vėlgi mes skaitome atpirkimą. Gyvulių kraujas atpirkdavo žmogaus nuodėmes, jis tiksliau jisai pridengdavo nuodėmes, nes mes prieš tai kalbėjome, kad žmonės, nors jie ir buvo teisūs pagal įstatymą, jie vis tiek negalėjo įžengti į dangų. Jie negalėjo įeiti į dangų, negalėjo patekti į dangų. Jie galėjo patekti į dangų tik tai po to, kada Jėzus, kada buvo tobulesnė auka paukota. Iki tol jie turėjo laukti. Ir Jėzus atpirko amžinai, jis atliko amžinai, įvykdė amžinai atpirkimą. Tai yra viena auka, gerai skaitam toliau. Jeigu jaučių ir ožių kraujas ir telyčios pelenai per apšlaksimą pašventina susitepusius, kad kūnas būtų švarus, tai nepalyginamai labiau kraujas Kristaus, kuris per amžinai dvasę paukoja save kaip auka bedėmės Dievui, nuvalys jūsų sąžinę nuo mirties darbų, kad tarnautumėte gyvajam Dievui. Todėl jis yra naujosios sandoros tarpininkas, kad įvykdžius mirčiai pirmojo sandorė padarytiems nusikaltimams atpirkti pašauktieji gautų amžinojo palikimo pažadą. Jėzus įvykdė amžinį atpirkimą. Tai yra Senajame testamente reikėjo aukoti pastoviai aukas. Ir jos niekada tos aukos negalėjo visiškai nuvalyti žmogaus sąžinės. Ir kiekvieną kartą, kada žmogus vėl nusidėdavo, jeigu ta auka buvo apvalydavo, vat, tą atpirkimo dieną, apvalydavo visas nuodėmes, žmogus, galėjo su palengvėjimu sakyti, mano nuodėmes apvalytos, bet rytoj ta žmogus vėl kažką tai blogo padaro. Ne? Ir vėl reikia apvalymo, reikia vėl naujos aukos. Ta jau praeita auka jau nebegaliojo, jinai nuvalė tik tai mano praeitas nuodėmes, kurias aš padarėjau anksčiau. Visa tai, kas buvo padaryta jau už tos aukos, vėl yra nuodėmė, vėl yra sustepimas. Bet Jėzus auka, ji vieną kartą pralėta, jinai yra nuolat veikianti auka. Tai yra nuolat veikianti auka. Tai yra amžinas atpirkimas, reiškia visoms nuodėmėms prieš 2000 metų ta auka, jinai veikia nuolatos, jinai nuolat veikianti auka. Amen. Ir šita auka, jinai nuvalo ne tik tą patį darbą, bet jinai apvalo ir sąžinė arba sąmonė žmogaus nuo ko nuo kaltės. Amen. Kaltė, kuri krentant mūsų dėl mūsų padarytų darbų, jinai yra visiškai, šita auka, jinai gabi sunaikinti kaltę per tikėjimą. Jinai sunaikina kaltę ir kad mes galėtumėme stovėti prieš Dievą, tarytum niekada, niekada nieko blogo būtume nepadarę. 22 eilutė to pačio skyriaus. Taip pat beveik viskas pagal įstatymą, apvaloma krauju ir be kraujo praleimo nėra atleidimo. Todėl dangiškųjų dalykų atvaizdai turėjo būti šitaip, jeigu todėl dangiškųjų dalykų atvaizdai turėjo būti šitaip apvalomi, o patys dangaus dalykais geresnėmis aukomis negu šitos. Mat Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų, kad dabar pasirodytų už mus Dievo akivaizdoje. Taigi Jėzus įėjo, kaip vyriausiasis kunigas įeidavo į šventų švenčiausioje už žmonės, kurie buvo nusidėję. Taip Jėzus, jisai įėjo į šventyklą danguje, kaip vyriausiasis kunigas vietoje mūsų. Jisai pasirodė vietoje mūsų, ir ne tam, kad pakartotinai aukotų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į švenčiausiąją su svetimu krauju. Tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo pasaulio sutvėrimo. Bet dabar jis vieną kartą pasirodė amžių pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę. Jis įėjo tam, su tuo krauju, kad nuodėmę visiškai sunaikintų. Visiškai sunaikintų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tos nuodėmės jos tiesiog nėra. Jeigu sunaikinta, jos tiesiog nėra, jos neegzistuoja. Amen? Tai, ką mes padarėme ne taip, visa tai yra Jėzaus krauju taip nuvaloma ir sunaikinama, kad to tiesiog nėra net pėdsako. Žinot, kaip būna, mes galim sudeginti, pavyzdžiui, kokį nors, nu, kažką sudeginti. Kas lieka? Pelenai lieka, ne? Bet čia net nelieka pelenų. Absoliučiai nieko nelieka. Ir todėl čia Hebrajams laiško autorius sako, kad cituoja pranašą, dabar nesimenu, ar galbūt, man atrodo, tai Jeremijas bus, Jeremijas cituoja, kad sako, aš jų nuodėmių daugiau nebeprisiminsiu. Dešimtas skyrius, septinta eilutė. Nuo šeštos. Tau nepatiko deginamos atnažos ir aukos už nuodėmes. Tai yra senos tos aukos. Tuomet tariau, čia Jėzus sako tėvui, štai ateinu, kaip knygos rytime apie mane parašyta, vykdyti tavo, o Dieve valios. Anksčiau pasakęs aukų ir atnašų, deginamųjų atnašų ir atnašų už nuodėmes tu nenorėjai ir nemėgai, jos aukojamos pagal įstatymą. Paskui paskelbė, štai ateinu vykdyti tavo, o Dieve valios. Jis panaikina vieną, kad įtvirtintų kitą. Tos valios dėka esame Jėzaus Kristaus kūno auka vieną kartą pašventinti visiems laikams. Kiekvienas kunigas diena iš dienos tarnauja ir daug kartų aukoja tas pačias aukas, kurios niekada negali panaikinti nuodėmių. O šis paukojas vienintelę auką už nuodėmę, amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, nuo to laukdamas, kol jo priešai bus patiesti tarsi pakojus po jo kojų. Vienintelę atnašą jis amžiams padarė tobulus šventinamosius. Tai mums liūdė ir šventoji dvasia, ji yra pasakiusi, štai sandūra, kurią su jais sudarysiu praslinkus anoms dienoms, sako Viešpats, aš įdėsiu savo įstatymus į jų širdis ir juos įrašysiu jų mintise. Ir jų nuodėmių bei jų nedorybių daugiau nebeprisiminsiu. Taigi čia aiškiai sako, kad nuodėmės ir visi blogi darbai Dievas jų tiesiog neprisimena. Jeigu Dievas prisimintų kažką tai apie tave, tu negalėtum atsistoti prieš Dievą. Amen. Jeigu ant tavęs būtų tas antspaudas blogo darbo, kurį tu padarėjai, tu negalėtum stovėti prieš Dievą. Bet Jėzaus kraujas tam ir yra, kad jisai sunaikintų visiškai, absoliučiai blogą darbą, kurį tu padarėjai, kuris tave sutepė ir kuriuo tu buvai, nu, kaip aš jau pasakiau, brokuotas. Amen. Mes buvom brokuoti, bet Jėzus, jisai tą broką visiškai, visiškai sunaikino. Amen. Toliau sako, nuodėmių nebeprisiminsiu, 18 eilutė, o kur jos atleistos? Atleistos. Ten nebereikia atnašos už nuodėmę. Reiškia, jau tu nieko prie šito nebegali padaryti, kad tau būtų atleista. Amen. Taigi, broliai, galėdami drąsiai eiti į švenčiausiąją dėl Jėzaus kraujo. Taigi, Jėzus, jisai įėjo pasirodė prieš mus, jisai pasirodė švenčiausioje, šventų švenčiausioje prieš mus. Ane? Ir kada jisai pasirodė, jisai jo kraujas visiškai, visiškai mus nuvalė. Ir dabar mes jau galime įeiti į švenčiausioje lygiai taip pat, kaip įėjo Jėzus. Amen. Senajame testamente to niekaip nebuvo galim padaryti, todėl, kad tik tas kunigas, jisai nes tos aukos jos nesunakindavo nuo dėmės. Dabar mes per Jėzus auką mes esame visiškai apvalyti. Ir mums net nereikia laukti, kol Jėzus ten įeis, nes jis jau ten yra. Jis jau ten įėjo ir jis visiškai sunaikino tavo ir mano nuodėmę. Ir kada mes tikime, be abejo, vienintelė sąlyga yra tikėti Jėzaus kraujo gale. Vienintelė sąlyga. Be tikėjimo tu ten negali įeiti. Taigi, broliai, galėdami drąsiai įeiti į švenčiausią dėl Jėzaus kraujo, naujų ir gyvų kelių, kuris atvėrė mums per uždangą, tai yra savo įkūną. Ir turėdami didį vyriausiai dievo, kunigą Dievo namams, artinkimės su tyra širdimi ir giliu užtikrintų tikėjimu, apšlakstimu apvalę širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švarių vandeniu. Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas tas, kuris pažadėjo. Dėl šitos aukos mes prieiname prie Dievo, mes sako, galime drąsiai artintis prie jo malonės sosto. Mes galim drąsiai artintis pas Dievą ir tikėti, kad kai mes ateiname su Jėzus auka, su Jėzus krauju, jisai mus priima, jisai mus girdi. Amen? Aš neseniai klausiau tokio T.B. Joshua, nu, trumpą atkarpėlę pamokslo. Jisai kalbėjo apie maldas, apie atsakytą maldą arba neatsakytą maldą. Ir kaip iš tikrųjų žmonės dažnai kankinasi, melsdamiesi, negaudami atsakymų, meldžiasi ir negauna atsakymų. Ir visi meldžiasi, šiaip visi meldžiasi žmonės. Bet kiek daug yra neatsakytų maldų, tiesa? Ir jisai tokia mintį išreiškia, kad kada mes ateiname pas Dievą, mums taip yra svarbu žinoti, ne tiek, ir mes atsakymą, nu, jeigu mes iškart pamatom atsakymą arba pagerėjimą, mes vertiname, kad malda yra atsakyta arba neatsakyta, ne, pagal tai. Bet sako, yra taip svarbu, kad mes suprastumėme, ta prasme, pats suvokimas, kad Dievas išgirdo tavo maldą, yra daugiau, negu kad pats atsakymas. Tai yra daugiau. Ne dėl to, kad tu paprasčiausiai tas atsakymas niekad nebus, man jo nereikia. Ne, tu neprašytum, jeigu tau nereikėtų. Bet tas pats momentas, suvokimas, kad Dievas tave girdi, jis yra toks svarbus. Kada tu supranti, kad Dievas tave girdi, oi, brangieji, tu atsistoji į visiškai, visiškai kitą vietą. Amen. Nes visagalis Dievas, tu supranti, kad jis tave girdi. Tu supranti, už jo jau nieko nėra daugiau. Nėra nieko daugiau. Jeigu visagalis Dievas tave girdi, tai tu viską turi. Amen. Tu viską turi. Todėl tas užtikrintumas, jis yra toks svarbus kiekvienam iš mūsų. Užtikrintumas, kad Dievas tave girdi, užtikrintumas, kad tu gali ateiti pas Dievą. Kad tu gali ateiti pas Dievą ir gauti viską iš jo, ko tau reikia. Amen. Galbūt tu net nežinai, ko tau reikia, tu gali galbūt nebūti užtikrintas, ko tau iš tikrųjų reikia, bet tu gali būti užtikrintas tuo, kad jeigu tu gali pas jį ateiti, tu gali būti užtikrintas, kad tas, kuris tave myli, kaip aš jau minėjau, jis sumokėjo, jis tai taip tave myli, kad jis sumokėjo aukščiausią įmanomą kainą. Visoj visatoj, absoliučiai visoj visatoj, nėra tokios kainos. Išskyrus tą, kuriai buvo sumokėta. Aukštesnės nebėra jau. Jis atidavė, ką turėjo brangiausia. Sumokėjo brangiausia kainą. Ir Jėzaus kraujas, jis yra pro jį, tas įvaizdis, paskos įvaizdis, kada buvo tepamas durų staktos krauju avinėlio, ten buvo avinėlio kraujas, ten buvo avinėlis arba užiukas. Ir angelas žudikas ėjo ir jisai žudė visus, įsiužėjo į visus absoliučiai namus, kurie buvo nepatepti. Ir tai galėjo būti kas tik tai nori. Tai galėjo būti izraelitas ar galėjo būti egiptietis. Visiškai nesvarbu, koks jis teisingai, ar turtingas, ar varšas, koks jis statusas. Jisai užėjo į visus namus, kurie buvo nepažymėti. Ir visiškai nesvarbu, kokie tenai būtų namai, ar tai būtų egiptiečio namai, ar tai būtų namai izraelito, jeigu tas egiptietis patikėtų, kad kraujas atitinkamo gyvulio apsaugos jo namus ir būtų pasitepęs, angelas žudikas, jisai nežiūrėjo į tai, kas yra viduj namuose, jisai žiūrėjo, kas yra ant staktų. Jisai žiūrėjo, ar staktos yra suteptos krauju. Ir kai jisai matydavo tai, jisai negalėdavo peržengti. Jis negalėjo peržengti tų durų slenkščio. Ir lygiai taip pat dvasiniame pasaulyje veikia Jėzus kraujas. Kada mes kraują skelbėme į savo gyvenimą, kada mes jį pritaikom, kada mes jo tikime, ne tik tai šiaip jau kalbame, tušiai, bet mes tikime, mes matome prasmę to, ir mes jį pritaikome, mes jį kalbame, šitas kraujas yra didelė jėga, kuri sulaiko bet kokią destrukciją tavo gyvenime. Amen. Niekas negali peržengti šitos kraujo linijos. Joks blogis negali peržengti šitos kraujo linijos. Amen. Mes čia prisiminėm labai labai seną istoriją, Panevėžy, kurią mes girdėjome, kada vyko žemės drebėjimas Amerikoje, San Franciske. Čia maždaug prieš 20 metų buvo tas žemės drebėjimas. Buvo be galo didelis drebėjimas, aš net, gal 9 balų, gal 8, nežinau. Bet miestas, daug pastatų miestas griuvo. Ir pastorius prieš, ir tas drebėjimas vyko naktį. Ir iš pirmadienio į sekmadienį, iš sekmadienio į pirmadienį. Ir sekmadienį vienos bažnyčios pastorius jisai pamokslavo žinę. Galbūt visų bažnyčių pastorių, aš nežinau. Jis pamokslavo žinę apie Jėzaus kraują. Ir naktį vyko tas drebėjimas. Ir viena šeima, ten buvo daugiau įvairiausių liūdimų, bet aš labai gerai atsimenu vieną liūdimą. Vieną pasakojimą, kaip viena šeima, jinai prabudo naktį, nu visai aišku, viskas pradrebėjo. Ir jų, aš nežinau, koks tai buvo namas, ar tai buvo daugiau aukštis namas, ar koks, bet žodžiu, jų miegamojo kambarys jis perskilo per pusę ir tiesiog jisai skyrėsi. Žodžiu, plokštės prasiskyrė ir vyras atsikėlė naktį ir jisai iškart prisiminė pamokslą, kuris buvo pamokslautas apie Jėzaus kraują. Ir jie su žmona jie pradėjo skelbti Jėzaus kraują. Jis skelbė Jėzaus kraujas. Ir tas namas, kuris buvo perskėlęs pusiau, jisai vėl susijungė ir susiklyjavo taip, lyg tai niekada nieko nebūtų atsitikę su juo. Tai nebuvo, kad suremontuotas kažkaip tai kažkoks tenai, bet jisai tiesiog susijungė atgal, tarytum niekada nieko nebūtų įvykę. Labai panašiai mes galim matyti tą įvaizdį, kad būtent Jėzaus kraujas, jisai padaro tai su mumis. Vienas dalykas, jisai visiškai gali atstatyti, ta prasme, per Jėzaus kraują, gali atstatyti atstatymas į bet kokią tavo gyvenimo sritį. Ir lygiai taip pat, kaip tas namas buvo atstatytas, kaip tarytum niekada nieko blogo nebūtų jo atsitikę, lygiai tas pats yra su mūsų dvasiniu stoviu. Mūsų širdis yra apvalomos, tarytum niekada mes nebūtumėme nusidėję. Amen? Visiškai. Tu esi švarus. Kaip tas baltas popierius, į kurį būtų paimtos surašyti tavo nuodėmės. Ir visa tai, kas buvo surašyta, Toks darbas. Ir su šito sąrašu šetonas ateina ir kaltina mus su šito sąrašu. Jis ateina pas tave ir kaltina tave. Jis ateina pas Dievą ir kaltina tave. Bet jeigu tu pritaikai kraują, Jėzaus kraują, šitas sąrašas, kaip kolosiečiam laiške antram skyriui parašyta, jis ištrynė 14 eilutę. Jis ištrynė skolos raštą su mus kaltinčiais reikalavimais, raštą, kuris buvo prieš mus. Taigi, raštas prieš mus ir jį panaikino. Jis visiškai jį panaikino. Visus įrašus ištrynė, prikaldamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės bei valdžias, ir viešai jas pažemino, triumfuodamas prieš jas ant kryžiaus. Taigi, tokiu būdu, Jėzus, jisai atpirko mus nuo tų kunigaikštysčių ir valdžių, kurias valdė mus, iki tol, kol mes buvome nusidėjėliai. Amen? Taigi, mes esame šetono valdžioje, mes esame griuvimo, ligų, destrukcijos, nesėkmių valdžioje, tol, kol mes esame po nuodėmė. Amen? Kol yra nuodėmė. Bet kada mes pritaikom kraują, mes esame visiškai nepavaldžia. Ir mes tampame atvirkščiai valdžia, nes raštas sako, kad mes esame pasodinti kartu su Jėzumi danguje. O Jėzus yra pasodintas ir jam suteiktas vardas aukščiau visų kitų vardų. aukščiau visų kitų vardų. Ir mes esame kartu su juo pasodinti danguje. Amen. Dėl kraujo. Dėl kraujo. Ir mes esame valdžia. Mes esame valdžia. Bet be abejo, mes tą valdžią turime naudoti. Ta valdžia neveikia automatiškai. Mes turime naudotą valdžią, kurią mes turime šiandieną. Amen. Mes turime pritaikyti tai, mes turime tai skelbti savo gyvenimuose, kitų gyvenimuose. Amen. Ok. Taigi per kraują, pro Jėzaus kraują, negali praeiti absoliučiai niekas. Ir mes skaitome, Jėzaus kraujas pašventina, ir mes skaitome, kada Jėzus vaikščiojo žemėje, visi demonai drebėjo prieš Jėzų, ir jie visi sakydavo, tu esi Dievo šventasis. Tu esi Dievo šventasis. Jie drebėjo prieš jį. Ir lygiai taip pat prieš mus turi drebėti visi demonai. Ir jie iš tikrųjų dreba. Jie dreba ne dėl mūsų, jie dreba dėl to, ką Jėzus padarė dėl mūsų. Jie dreba dėl kraujo, jie dreba dėl šventumo, dėl pašventinimo. Bet kaip aš jau sakiau, ką mums reikia įrodyti? Mums reikia įrodyti to, kad mes tikime tuo, nes jisai žino. Jis atpažino Jėzų, jisai bandė Jėzų, a galbūt kažkur praslys, bet ne, Jėzus neįsikio, jis buvo išbandytas, jo tikėjimas buvo išbandytas. Amen. Jisai bando mūsų tikėjimą, jis bando tavo ir mano tikėjimą. Ar tu iš tikrųjų tiki? Nes jeigu tu nustoji tikėti, jisai išsisuka. Amen. Jis išsisuka ir jisai daro tai, ką jisai nori daryti. Taip pat ir tavo gyvenime. Amen.
Aš noriu paskaityti vieną rašto vietą, tiksliau vieną skyrių. Aš noriu paskaityti Luko Evangeliją 24 skyrių. Pirmąją savaitės dieną, vos brėkštant, jos atėjo prie kapo, nešdamos paruštus tepalus. Jos rado akmenį, nuritintą nuo kapo, o įėjusios vidun neberado viešpatės Jėzaus kūno. Moteris apstulbo ir nežinojo, ką daryti. Ir štai prie jų atsirado du vyrai spindinčiais drabužiais. Jos išsigando ir nuleido akis, o tie vyrai tarė, kam ieškote gyvojo tarp mirusiųjų? Nėra jo čia, jis prisikėlė. Atsiminkite, ką jis jums sakė, būdamas dar Galilėjoje. Žmogaus sūnus turi būti atiduotas į nusidėlių rankas ir nukryžiuotas, o trečią dieną prisikelti. Tuomet jos prisimnė Jėzaus žodžius ir sugrįžus nuo kapo viską pranešė 11 ir visiems kitiems. Tai buvo Marija Magdalietė, Joana, Jokūbo motina Marija ir kitos su jomis, kurios papasakojo tai apaštalams. Jų žodžiai jiems pasirodė esą tuščios šnekos ir jie moterimis nepatikėjo. Vis dėlto Petras, pakilęs nubėgo prie kapo ir pasilenkęs pamatė tik tai drobulės. Jis grįžo atgal, labai stebėdamasis tuo, kas atsitiko. Ir štai du iš jų tą pačią dieną keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besvarstant, prisertino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akis buvo uždengtos ir jie jo neatpažino, o jis paklausė jų. Apie ką kalbatės, eidami nuliūdę? Vienas iš jų, vardu Kleopas, atsakė jam, nejaugi tu esi vienintelis ateivis Jeruzalėje ir nežinai, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi iš Nazareto, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais, Dievo ir visos tautos akise. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai jį pasmerkė mirti ir nukryžiavo. O mes vylėmės, kad jis yra tas, kuris atpirks Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moteris mus labai nustebino. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusius angelus, kurie sakė jį esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję prie kapo ir rado viską, kaip moteris sakė, bet jo paties nematė. Tada jis jiems tarė. O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbė pranašai. Argi ne taip turėjo Kristus kentėti ir įeiti savo šlovę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, kurį keliavo, ir jis dėjosi į nas toliau. Bet jie sulaikė jį, sakydami, pasilik su mumis, vakaras arti, diena jau baigėsi. Jis užsuko ir pasiliko su jais. Atsisėdęs su jais prie stalo, paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nedegė, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasmę. Jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten jie rado susirinkusius 11 ar kitus su jais, kurie tvirtino. Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną. Jiems apie tai bekalbant, jis pats atsirado tarp jų ir tarė, ramybė jums. Sutrikę ir išsigandę jie tarėsi matą dvasę. O jis paklausė, ko taip sutrikote? Kodėl jūsų širdise kyla abejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas, juk tai aš pats. Palieskite mane ir įsitikinsite, dvasė juk neturi kūno nei kaulų, kaip matote mane turint. Tai taręs jis parodė jiems rankas ir kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė, ar turite čia ko nors valgyti? Jie padavė jam gabalą kepto žuvies ir korių medaus. Jis paėmė ir valgė jų akise. Paskui Jėzus jiems tarė, ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas su jumis? Taip turi išsipildyti visą, kas parašyta apie mane Mozės įstatymą pranašuose ir psalmėse. Tada jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų raštus ir pasakė, parašyta, kad Kristus kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių. Ir pradedant nuo Jeruzalės, jo vardu visoms tautoms bus skelbiama atgaila ir nuodėmio atleidimas. Jūs esate šių dalykų liudytojai. Ir štai aš atsiųsiu jums savo tėvo pažadą. Jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaupti jėga iš aukštybių. Jėzus nusivedė juos iki Betanijos ir iškėlęs rankas palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir buvo paimtas į dangų. Jie pagarbino jį ir didelio džiaugsmo kupinius sugrįžo Jeruzalė. Jie nuolat buvo šventykloje ir šlovino bei laimino Dievą. Amen. Iš tikrųjų, Jėzus jisai prisikėlė. Ir mes turim tokį viešpatį, kuris daugiau nebe kape, jisai nemirti. Jisai ne vargšelis, nuskriaustas, net ant kryžiaus nebuvo vargšelis ir nuskriaustas. Jisai ant kryžiaus ėjo, jisai kentėjo labai daug, bet jisai tiksliai žino, ką jisai daro. Ir jisai sako, nieks iš manęs netima savo gyvybę. Sako, jeigu aš norėčiau, aš galėčiau legionus angelų atsiųsti ir jie mane išgelbėtų. Sako, nieks iš jos manęs netima, sako, aš pat savo gyvybę atiduodu. Nes jisai matė, ką jisai darė, kad jisai tai daro už mus, kad jis pralėjo savo kraują ir jisai atidavė savo kūną už mus. Kad atpirktų mus. Ir šiandien Jėzus jau nebėra tas kūdikėlis, ėdžiose jis nebėra tas nuskriaustas ant kryžiaus, bet jis yra gyvas, prisikėlęs karalius, kuris vieną dieną grįš iš tą žemę pasirinkt mūsų. Mes turim viešpatį karalių, tokį viešpatį, kuris yra valdovas dangaus ir žemės. Mes tom valdžios pozicijoje, jeigu mes tikim juo, jeigu jis gyveno mūsų širdy. Ir tiesiog kai Jėzus prisikėlė, jisai mokiniai netikėjo, moteris matė, bet mokiniai netikėjo. Ir jisai sakė, neišmanėlį, kodėl jūsų širdys yra tokios nerangios tikėti manim. Kodėl jūsų širdy kyla abejonės. Viskas reikia per tikėjimą. Mokiniai po to pamatė Jėzų. Bet Jėzus sako, palaimintas tas, kuris tiki nematęs. Palaimintas tas, kuris patiki juo, niekada nematęs juo. Sako, jis toks yra palaimintas. Todėl šiandien mes įtikėję juo, mes esam palaiminti, jeigu mes tikim jį, nematė jo. Jeigu mes vieną dieną priėmėm Jėzui savo širdį, nematė jo. Mes esam palaiminti. Ir iš tiesų šiandien prieš dalyvaujant duonos laužymį, prieš, kai Jėzus sako, jeigu jūs negersit mano kraujo ir nevalgysit mano kūno, jūs neturėsit gyvybės manyje, savyje. Neturėsit mano gyvybės savyje. Ir šiandien prieš tariant šitą, aš tiesiog noriu pakviesti visus maldai, kurie mes pakviesumėm Jėzui savo širdį. Ir jeigu tu niekada nesimeldęs šitą maldą ir pakvietęs Jėzų savo širdį, jeigu tavo širdį gimsta tikėjimas ir yra tikėjimas tuo, ką mes kalbam, ką aš kalbu apie Jėzų, tai kartok šitą maldą paskui mane ir Jėzus ateis ir apsigyvens tavo širdį. Ir tą akimirką tavo prigimtis bus perkeista ir tu bus išgelbėtas. Jeigu tu esi meldęs šitą maldą kažkada, bet jeigu tu pasitraukiai nuo Dievo, jeigu tu esi drungnas, Jėzus sako, kad tu būtum šaltas arba tu būtum karštas. Nes sako, jeigu tu esi drungnas, aš išpjausiu tave iš savo burnos. Jėzus taip sako. Ir jeigu tu kažkada degiai dėl Jėzus, kažkada priėmė Jėzų, tau buvo viskas gyva, bet tu atšalai ir atsitraukiai. Aš kviečiu tave melsi šitą maldą taip, kaip tarsi niekada nebūtų meldęsis. Ir pakviesti Jėzų būti iš tiesų tavo gyvenimo viešpačiu. Nes mes tikim visą širdim, kad Jėzus labai greitai grįžta. Ir mes nežinom, ar už metų, ar rytoj, ar šiandien, ar už 2 metų. Jėzus grįžta iš tą žemę, kaip jau sakiau, nebe varšas, nenuskriūstas, bet jis grįžta kaip karalius valdyt. Ir tie, kas yra su juo, tas valdys su juo. Tie, kas yra prieš jis, bus atskirti nuo jo visiems laikams. Ir aš metu iššūkį kiekvienam peržvelgti savo krikščionybę, peržvelgti savo tikėjimą ir šiandien pasirinkti. Sako, Dievas, šiandien yra išgelbėjimo diena. Ir Šventoji Dvasia sako, šiandien, jeigu išgirsi Viešpaties balsą savo širdį, neužkietink savo širdies. Nebūkė tas prandys, neužkietink, nebūna tavo širdis nerangi tikėti iš to šaukimų. Ir aš tikiu, kad Šventoji Dvasia kiekvieno mūsų širdis kalba ir metai iššūkį. Peržvelgti savo vidų ir daryt pasirinkimus, daryt atgailą. Atgaila yra pasirinkimas to, kas yra tobuliau. Tai aš kviečiu kiekvieną šiandien rinktis ir tiesiog aš vesiu šitą maldą ir kartokit paskui mane. Ir dėkit savo širdį. Galima atsistot visi. Viešpatie Jėzų, aš tikiu, kad tu esi Dievo sūnus. Kad prieš 2000 metų tu mirėjai ant kryžiaus dėl manęs, dėl mano nuodėmių. Aš tikiu, kad tu 3rd dieną prisikėlei ir šiandien esi gyvas. Jėzau, aš atgailauju dėl savo nuodėmių. Aš pripažįstu, kad esu nusidėlis. Ir man reikia išgelbėjimo. Jėzau, aš šaukiuosi tavęs. Išgelbėk mane. Apvalyk mano nuodėmes savo krauju. Ištrink mano kaltes. Aš šaukiuosi tavo kraujo. Ir aš tikiu, kad jis veikia. Jėzau, ateik į mano širdį. Būk mano gyvenimo viešpats. Būk mano valdovas. Aš pašvenčiu savo gyvenimą tau. Aš atgailauju už savo kompromisus, už drungnumą, už tai, kad nesiekiau tavim. Ir šiandien aš priimu sprendimą sekti paskui tave. Tikėti tavim, iki tol, kol susitiksiu su tavim, veidas į veidą. Aš priimu Jėzų tavo malonę ir atleidimą. Ir aš žinau, kad tu, Dieve, išgirdai mane. Dėkoju tau. Amen. Amen. Tai dabar tiesiog galim dalyvauti duonos laužymę ir mes skelbiam, kad tai simbolizuoja Jėzaus kūną sulaužytą už mus. Ir tai simbolizuoja Jėzaus kraują pralietą už mus. Mes priimam tai į save ir mes skelbiam, kad mes esam sandoroje su Jėzumi Kristumi. Kad mes esame jo, kad mes priklausom jam. Mes dėkojam tau, Jėzau, už tavo šventą auką. Mes priimam ją į save, mes priimam tavo gyvenimą į save, Jėzau. Ir mes dėkingi tau. Amen.